Polisi ekyankwanzi ekutte omuvubuka amanyiddwa nga Festo Kuluziza ow'emyaka 25 anaabadde mutuuze w'e Lusengejjo Butemba Town Council Kyankwanzi District ng'agambibwa okukakana kw'abadde muganzi we Nyeri Habimana Henonia ow'emyaka 40 n'amusala ekiso n'amutta oluvannyuma lw'okumusiŋŋaana n'omusajja omulala mu bbaala. Omwogezi wa poliisi mu bendo erya Wamala Lameka Kigozi annyonnyola bw'ati ku butemu buno.
Yabakidde omwambe omwogi n'atabaala ebbaala omusiguze n'omukyalo ono mwe baabadde. Omusiguze yasobodde okwemulula n'adduka naye yamulesezza engalo bbiri. Ye omukyala yamufumisa ekiso mu mutwe era abadduukiriza abazze okumukwata bagezezaako okutaakiriza obulamu bw'omukyalo ono Hanonia ow'emyaka 40 obulamu bwalugenze. Ono ono yagguddwako dda omusango ogw'obutemu. Omukyala yajja n'abaana basatu. Omulenzi abadde tamuzaaliranga mwana naye nga bano babadde bonna bombi nzaalwa y'e Rwanda babadde bamanyiddwa nnyo mu kitundu kino era nga emirimu gyabwe bakola emirimu egya bulijjo.